ሰላም ሰላም ብዬ ናይ ክብሪ ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ኣለኹም? ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ወያነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዝሃቦ መግለፂ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ግደፈዎ ኣለና ንኢትዮጵያውያን ይምልከት፣ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ንኤርትራውያን ይምልከት መልእኽቲ ግደተሓላልፍ ተስፋ ጭለ ሞን ዛብሊ
ሓደ ሰብ መልእኽቲ ገዲፉ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ኣመልኪቱ ኤርትራ ንኤርትራውያን ጥራያ ወዲ ኣፈወርቂ ንዘላለም ፕሬዚደንት እዩ። ታንኪ ዩ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ይቕንል ንመቕረብቲ ሰሚዕኩሞም ዶ ኣይተ ዳናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዝበሉ ጎሲዑ ወፂኡ እምበዓር ልቢ ግበሩ ዝኩሉሽ ዓለ እውን ዝፀውዮ ፅዋታት ኣስተውዕልዎ ንኣማጠ ጠውዮም ይፈልጡን እሞ የቕንለይ ዘረኣብሩክ እየ ንመቕረብቲ እውን ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንወያኒ ዳሰልጠንካ ንስኻ ኣቲው ካንፂ ኣዲስ ኣበባ ዳተኸያ ንስኻ ኩሉ ችግር ምንጭ እንታባኻስበ ይኮኑ ንሱ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ያቐንለይ ተወስደበልካት ዋሽንግተን ዲሲ
ብሓንደ ትብኒዮ ክልተኛ ረድዮ ኣሜሪካ ዛርከስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረቡ ሰሚዐ እዮም። ወያነ ብዓንቀፅ 39 ንምፍልጫልዎ ድማ ንምፍልፍልላይ ዝገብርዎ ዘሎ ነገርና እዮም ኣብና ኢሎም ዋ እንታይ እዩ እንዴት ካሃይ ኮስተርካስ እንዴት ናይሰምሑ ዝተባረ ኣረበጃካቱ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነስ እንታ ክብ ደል ኣብ ህዝብ ንህዝብ ክልተ ወገናት ዘቕረብኩሞም ሰሜናዮም ብሸነኽ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ጭብጥ እንተይኮነ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቡ ነበረ ናይ ምድጋፍ ክገልፅ ከሎ እቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሕድሕድ ነጥቢ ብዝርዝር እንዳገለፀ ስለዘረድአና ኣድንቆ ደሊ ካሊእ ግዜ ድማ በትረ ሰፊሕ ርእስቲ ክህልወካ እንተሎ ሰብ እዚ እንተተዕድመልና ደስ ይብለና። ታንኪ ዩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝሃቦ ዘረባ ክልተ ሰባት ኣቕሪብኩም ነርኩም እንተኾነ እቲ ደቕረብኩሞም ሰባት ጠቕሊሎም ናይ ህወሓት እዮም። ናይቲ ዘረባት ትንታነ ድህቡ ሰባት ኣይኮኑን። ኣብ ክልቲኡ ወገን ደይብሎም ከተምፅእ ኣለካ ቻው።
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት ሰላምታ ክብለኩም ደሊ ትረ ስልጣን ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ካብ ስዊድን ገብረስላሴ ርኣያን ካብዚ ድማ ካሕሳይን ዘቕረብዎ ብጣዕሚ ተየዳለወ እንተየዛብዐ ዝዛረቦ ዝነበረ ካብ ስዊድን ኣርኣያ ገብረስላሴ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። በትረ ስልጣን ቴንኪዩ ቀፅለሉ ከምኡ ናገበካ ውሽጣዊ ሓሳባት ኩሉ ኣምፂኢኻ ንህዝብና ክተስምዖስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ታንኪ ዩ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክመለኩም መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቕን ሰሓብን እዩ። ምስ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ገብረስላሴ ኣራያን ኣቶ ካሕሳይ ክብሪ ኣብን ዝገበርኩምሞ ዕላል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ግን ሓንቲ ካብ በትረ ስልጣን ወይ ካብ ካሕሳይ ክብራት ክትመፅ ተፀቢያ ነይረ ሓንቲ ሕቶ ኣይረክብኳን። ግን ኣነ ክሓተካ እዚ ኩሉ ክሳራን መከራን ስደትን እንዳራኻ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ተቐቢሉ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዘይበልካ እዚ ሃገር ማትኒ እሞ ክትሕስበላ ኢልአ ሰላም ንዓኹም ንኩሉ ህዝብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሰሉ ባካ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዘቕረብኩሞም ገብረስላሴን ካሕሳይን ዝበሃሉ ሰሚዕና። ገብረስላሴ ዝበሃል ጀካቲ ኩሉ ሰዕዲ ዝበሃል ዘረባተ ዘይኮይኑ ሓንቲ ቁኑዕ ትንታነ የምፀ እቲ ባዕሎም ዝኣመኑሉ መሽምሽና ኢና ተባላሽና ኢና ድሕሪ ጅብቅዕና ኢና ዝበሉሉ ንኡ ተተደግመሲ ከመይ ገይሩ ሓይሊ ክህቦም ንወያነ ኤንድ ኦፍ ጌም ምባሉ ፕረዚደንት ቁኑዕ ገምጋም ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ስደተኛታት ከዓ ስደተኛስ ኩሉ እዩ ድኸይድ ዘሎ እንተዳ ዘይሓልየሎም ኮይኑ እቶም ካብ ዓዱ ድወፁ ዘለዉ ኣሕዋቱን ንየመን እዮም ድስደቱ ዘለዉ ከዓ ብዓጃ መምራሕ ኩናት ተኮይኑ ግን መሬት ናይ ዶብ እዩ ተጀሚሩ ዝብል ብኣዋጅ መልክዕ ዝተፈልጠ ናይ ወያነ ከሎ ሕጂ ካልእ ተምፂኢሉ ጎደዶ እንተዳታ በዓልቲ ኮንስቲቱሽን ኢሉ ዝምካሓላ ኢትዮጵያ ንትህዝቢ ስቅያት ኣኺሉሉ እዩ።
ረዲ ኣሜሪካ በጃሃትኩም እዛ መልእኽቲ እዚኣ ተሓላልፍ ክለይ ንኣቶ ገብረ ስላሴ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኮኑ ሃገራት ኣብ ማሰርቲ ናፍስካይ ንብሉ ብሉ ኣብ ዓዲ ዕራብ እንደያ ሸሓት ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ዘይኮኑ ተሳቀየን ደለው አብ ኤሮፓ ስትሆነ አብ ቀይሕ ባሕሪ ስትሆነ ክንደየን ነይቶም ንምንታይ ናትካ ኸይረአኻ ናይ ሰብ ጥራይ ትርኢ ትፀገም ናይ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ደሎም ኣፍሪካ ብኢስት ኣፍሪካ ብፍላይ ባድና ከዓ ኣልዕሎምና ኤርትራውያን ኢሉ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኢሉ ውግኣሉ ኢሉ ንምንታይ ዳ ናብ ኢትዮጵያ ዘይተወሰነት ኢትዮጵያዊት ክትኮይኑ ባድና ንምንታይ ዳ ዝወሰነት ሕጂ እውን ሒዝዋ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኣ ናይ መጨረሻ ንሬድዮ ኣሜሪካ ዘመሓላልፋ ዘለኹ መልእኽቲ እያ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ብዛዕባ ናይ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘቕረብኩሞም ሓደ ብወገን ኢትዮጵያ ሓደ ብወገን ኤርትራ ብወገን ይ ፅቡቅ ተዛሪቦም ምክንያቱ ካብ ስምዒት ወፅኦም ደዲ መስሎም ምዝራቦም ፅቡቅ እዩ። ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ዝያዳ ካብ ኤርትራ ሲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ደሎ ህዝቢ ዝተሸገረ ይመስል ብዛዕባ እቲ ኣብ ጭንቅ ናብ ሽግርን ክነብር ደሎ እዚ ኤርትራ እንተዝዛረብ መምሓረሉ ይብል ብዛዕባ ወያነ ግን ወያነ ይጨነቕሉ ይብሎ የቐኒለ ጎይቶም እዩ።